Hai Sobat Cinta Bahasaku, apakah kamu mengenal teks puisi? Tahukah kamu apa sebenarnya teks puisi itu? Nah, kali ini kita membahas pengertian teks puisi, unsur-unsur pembentuk puisi, simpulan isi puisi, langkah-langkah menulis puisi, pembacaan puisi yang baik. Pengertian teks puisi. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal, kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada sang halik yang diungkapkan dalam bahasa yang indah.